بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، setiap muslim dan juga muslimah, bahkan seluruh hamba-hamba Allah tentu mendambakan jannah, mendambakan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dambaan setiap insan yang berakal, setiap insan yang menginginkan kebahagiaan dirinya. Tanpa terkecuali, semuanya menginginkan yang namanya surga, jannah. Ikhwanabdina azzakumullah, terkait dengan upaya untuk meraih jannah, dalam Islam disebutkan banyak cara yang semuanya itu kembali kepada bimbingan Allah Azza wa Jal, kembali kepada bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak ada satu upaya pun, satu jalan pun yang bisa menyampaikan seseorang ke dalam jannah kecuali jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin, tidak akan mungkin seseorang insan mampu meraih jannah, mampu meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara lain selain caranya Allah, selain caranya Allah dan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kepastian yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang menginginkan al-jannah. Sehingga cara-cara, upaya-upaya untuk meraih surga, meraih jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, semua kembali kepada bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah azzakumullah, Kalau kita melihat nas-nas Al-Quranul Karim dan juga sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang membicarakan tentang masalah ini, maka di sana kita akan mengetahui ada dua perkara penting. Ada dua perkara penting barakallahu fikum yang ditambahkan. Yang pertama ialah dukhul jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, meraih keutamaan jannah. Yang kedua yang juga tidak kalah penting sekaligus untuk melengkapi poin yang pertama tadi ialah as-salamatu minal azab, an-najatu minal azab, keselamatan dari azab Allah Azza wa Jal, najat minal azab. Dua, terkadang kita disemangati untuk meraih surga, terkadang disemangati untuk selamat dari azab. Dan kedua-duanya saling melengkapi. Ketika orang itu barakallahu fikum masuk ke dalam surga, otomatis selamat dari azab. Di antara barakallahu fikum contoh ayat yang di dalamnya menghasung kita, menganjurkan kita untuk bisa mendapatkan keselamatan dari azab. Ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang disebutkan di dalam surat As-Saff. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan, tijarah, sebuah perdagangan, tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Lihat yang dicapai, keselamatan dari azab. Dihasung, dianjurkan untuk melakukan sebuah perniagaan, perdagangan, tijarah. Targetnya adalah selamat dari azab. Tunjikum min azabin alim. Allah mengatakan seterusnya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan berjihad fi sabilillah dengan harta benda kalian, dengan jiwa-jiwa kalian. Targetnya adalah tunjikum min azabin alim. Barakallahu'alaikum. Keselamatan dari azab, konsekuensinya adalah masuk surga. Tapi ditekankan di situ. Allah mengatakan setelahnya lagi, setelah menyebutkan amal-amal yang menjadi persyaratannya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul SAW, berjihad dengan jiwa raga, harta benda. Allah mengatakan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Di dunia dikasih maghfirah, Allah ampuni dosa kalian. Di akhirat nanti dimasukkan dalam surga, dimasukkan dalam jannatul 'adn, tempat-tempat tinggal di surga 'adn. Di awal disebutkan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Di akhir disebutkan dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Itu jelas. Target selamat dari azab konsekuensinya dimasukkan dalam surga. Namun ditekankan di situ. Ketika orang itu betul-betul meraih jannahnya Allah Azza wa Jal, pasti tidak akan tersentuh adab yang pedih. Ayat yang lain yang menghasung kita untuk supaya selamat dari azab, yang disebutkan di dalam surat At-Tahrim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ingat, targetnya selamat dari api neraka. Bahan bakarnya manusia dan batu. Barakallahu fikum. Tapi jangan lupa, ketika selamat dari api neraka, konsekuensinya adalah masuk surga. Sebab di akhirat nanti, barakallahu fikum, hanya ada dua. Imma jannah wa imma nar. Mungkin surga, mungkin neraka. Selamat dari neraka, berarti Anda dijamin dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Perkara yang kedua, ialah adanya hasungan, anjuran-anjuran untuk mengamalkan sesuatu dan mendapatkan jaminan surga. Langsung disebutkan surga. Bahasa yang lain, kebahagiaan yang hakiki. Bahasa yang lain adalah kehidupan yang baik. Sebagai contoh, Allah mengatakan dalam ayatnya di An-Nahl 97, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Dengan lafaz hayatan thayyibah, yang artinya barakallahu fikum, barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, Allah mengatakan falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kata para ulama, hayatan thayyibah meliputi dua, hayatan thayyibatan fid dunya wa fil akhirah, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat nanti dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Di antara barakallahu fikum, amalan-amalan yang dijamin dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang merupakan sebab orang itu meraih jannah, ialah talabul ilmi, menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu syariat. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man salaka tariqan يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Lafaznya jelas, jaminannya surga. Barakallahu fikum. Dan dalam hadis ini, Rasulullah SAW disebutkan amalannya adalah suluku tariq li talabil ilmi, menempuh jalan, menempuh upaya untuk mencari ilmu. Baik, kita ulas riwayat ini barakallahu fikum, dikarenakan berkaitan langsung dengan tema kita. Disebutkan dalam hadis ini, lafadznya kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman,
Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz man. Itu mengandung makna umum. Siapa saja, baik dia laki-laki ataupun dia wanita, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, siapapun, itu man. Tapi di sini persyaratkan muslim, harus muslim. Kata Rasul, salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Dia menempuh jalan untuk mencari ilmu. Kata-kata salaka tariqan, menempuh jalan untuk mencari ilmu, itu ada dua makna kata para ulama. Dua makna. Yang pertama ialah suluku tariqin ma'nawi, menempuh jalan dengan makna ma'nawi. Artinya adalah dia melakukan berbagai macam upaya dan usaha untuk mencari ilmu. Seperti mencatat ilmu, nulis. Seperti menghafal ilmu. Seperti memurojaah ilmu, membaca, menelaah, mutolaah, bertanya. Al-Muhim, semua upaya, semua cara-cara yang dengan itu dia dapat ilmu. Namanya sulukun ma'nawi. Masuk di dalam riwayat ini. Yang kedua ialah sulukun hissi. Sulukun hissi, betul-betul menempuh jalan secara nyata. Ya jalan. Dari rumahnya menuju ke halaqah-halaqah ilmu. Dari rumahnya menuju ke majelis-majelis ilmu. Baik dia jalan kaki atau menggunakan kendaraan, baik jauh atau dekat, betul-betul mendatangi tempat ilmu. Kalau di zaman dahulu dikenal dengan sebutan rihlatun ilmiyah, rihlah untuk mencari ilmu, berjalan untuk mencari ilmu, safar untuk mencari ilmu, bepergian untuk mencari ilmu, datang ke tempat-tempat ilmu, bisa halaqah-halaqah ilmu atau majelisul ilm, tempat-tempat ta'lim atau sumber ilmu, mahat-mahat ilmu, markas-markas ilmu, dan segala macam. Itu sulukun hissi. Semuanya masuk dalam kategori man salaka tariqa, yang menempuh jalan. Yang penting yaltamisu fihi ilma, untuk mencari ilmu. Semuanya dapat. Kemudian yang dimaksudkan dengan ilmu dalam riwayat ini, yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu. Ilmu apa? Kaidah, barakallahu fikum, kaidah, pahami baik-baik. Semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, maka yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan hal itu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, disebutkan di dalam Majmu'ul Fatawa. Kata beliau, faedah, kata beliau, al-ilmu al-muraghabu fihi jumlatan huwa al-ilmu alladhi 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatah. Ilmu yang dihasung, ilmu yang dianjurkan secara global, adalah ilmu yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya. Sehingga dimaksudkan dengan ilmu bukan sembarang ilmu, bukan ilmu dunia, bukan ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah hartawi, duniawi, apalagi ilmu-ilmu yang terlarang, tapi yang diimbaukan dengan ilmu-ilmu syar'i, ilmu kitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilmu di. Paham ya? Ini kaidah. Sehingga tidak bisa riwayat ini dijadikan sebagai dalil untuk menghasung kaum muslimin belajar ilmu dunia. Tidak bisa. Ilmu dunia itu ada dua macam. Ada yang baik, ada yang jelek. Yang jelek hukumnya haram. Yang baik hukumnya mubah. Mungkin sampai tingkatan mustahab sunnah. Paling puncaknya fardu kifayah. Fardu kifayah. Tetapi yang dimaukan dengan ilmu di sini ilmu syar'i yang sifatnya fardu, fardu ain. Maka barang siapa yang menempuh jalan baik menempuh dengan cara-cara maknawi atau menempuh dengan cara hissi, langsung datang ke halaqah-halaqah ilmu, ke masjid-masjid ilmu untuk mencari ilmu syar'i, mengkaji ilmu Al-Quran, hadis, keterangan para ulama, ilmu akidah, akhlak, ibadah, ahkam dan yang lain-lainnya, maka pahalanya adalah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kata para ulama, ini ada dua macam. At-tashil ala kismain. Kemudahan yang disebutkan dalam riwayat ini ada dua macam. Yang pertama ialah kemudahan-kemudahan di dunia. Dan yang kedua, kemudahan-kemudahan di akhirat. Adapun yang pertama, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di dunia ini. Yang pertama adalah Allah akan mudahkan bagi dia mendapatkan ilmu yang dia cari. Dia menempuh cara, menempuh upaya dalam rangka untuk mempelajari akidah. Allah akan mudahkan bagi dia belajar akidah. Kepingin belajar ahkam syariat, Allah mudahkan bagi dia belajar hukum-hukum agama. Kepingin belajar ilmu alat nahu sorof, dimudahkan untuk memahami ilmu nahu sorof. Kepingin belajar ilmu yang lain-lainnya, akan dimudahkan untuk mempelajarinya. Ini yang pertama, kemudahan untuk mempelajarinya. Paham ya? Jangan khawatir. Pertamanya mungkin bingung. Pertamanya masih mungkin buntu. Tapi lama-lama ada kemudahan, kemudahan tahu-tahu bisa. Yang penting ada upaya. Kemudahan yang kedua. Kemudahan yang kedua ialah Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi dia memahami ilmu-ilmu yang lain. Kalau tadi kan ilmu yang dia cari. Sekarang ini akan diberi kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Maknanya kalau para ulama, semakin dia semangat, semakin dia berupaya untuk mengkaji ilmu, akan terbuka di depan dia ilmu-ilmu yang lain yang belum terbuka, yang belum tergambar di benak dia selama ini. Dia belajar ilmu akidah. Diajarkan prinsip-prinsip akidah salaf. Semakin dia mengkaji ilmu ini, yang pertama dia paham akidah. Tapi ketika mengkaji ilmu ini, akan terbuka ilmu-ilmu yang lain. Dia semakin luas wawasannya, semakin luas maklumatnya, semakin luas ilmunya. Mendorong dia untuk belajar ilmu yang lainnya lagi. Ilmu yang ini, terus begitu. Terbuka, 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 terbuka. Semakin luas, semakin dalam keilmuannya. Sehingga jangan semata-mata terpaku sebuah ilmu. akan dikasih kemudahan untuk mendapatkan semua ilmu. Membuka satu ilmu, akan terbuka di dalamnya ulumun kathirah, ilmu yang sangat banyak. Itu harus ada upaya dan dirasakan oleh orang yang telah menjalaninya. Ini kemudahan yang kedua. Kemudahan yang ketiga, lebih tinggi lagi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada dia untuk bisa mengamalkan ilmunya. Ini penting, ikhwan. Allah berikan dia taufik, Allah berikan kepada dia hidayah, sehingga diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmunya. Dan ini kunci untuk meraih surga. Ilmunya nafi', bermanfaat. Ilmu yang betul-betul dia amalkan dalam kesehariannya, maka dia pun beramal dengan dasar ilmu. Yang ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Yang pertama dimudahkan untuk belajar satu ilmu tadi. Yang kedua dimudahkan untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Semakin dia buka sebuah ilmu, terbongkar ilmu-ilmu yang lain dalam agama ini. Luas maklumatnya. Yang ketiga, diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang paling tinggi. Ini ciri-cirimu yang manfaat. Sehingga nampak pengaruh ilmu pada akidahnya, kokoh. Nampak pengaruh ilmu pada ibadahnya. Nampak ibadahnya sesuai dengan contoh Rasul SAW. Tinggal dia mengikhlaskan niat. Pada muamalahnya, pada adabnya, pada perilakunya. Nampak ilmu pada keadaan diri. Itu adalah buah belajar ilmu agama. Diberi kemudahan untuk mengamalkan. Baik. Ini tiga poin semuanya terkait dengan tashilun duniawi. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan selama di dunia. Ini ikhwan hanya bagi mereka yang betul-betul salaka tariqan, yang betul-betul menempuh jalan. Kalau cuma dekam di rumah, saya kok kepingin alim ya. Enggak pernah datang ke halaqah-halaqah ilmu, majelisul ilm, malas datang ke tempat-tempat taklim, tapi bermimpi saya kok kepingin alim ya. Hadza maghrur. Ini orang yang tertipu. Enggak bisa. Harus salaka tariqan. Harus ada kata-kata salaka tariqan. Harus menempuh jalan. Harus mencari ilmu. Bukan diam bangun tangan. Upaya, usaha dia. Menulis, menghafal, memurojaah, mencari. Datang ke tempat-tempat ilmu. Kehalakan-halakan ilmu. Semangat, sungguh-sungguh. Baru akan ada hasilnya. Semakin dia mengkaji, semakin dia belajar, semakin paham, semakin paham, semakin paham, semakin paham. Begitu belajar, semakin terbuka ilmu-ilmu yang lain. Bagi yang sudah mengupayakan salaka tariqan, dia akan mengatakan, betul, seperti itulah kenyataannya, barakallahu. Dulu, orang ngerti popo. Nah gitu ya, kepingin belajar bahasa Arab. Ya, apa sih bahasa Arab itu? Kepingin tahu apakah bisa baca kitab. Awal belajar, waduh, ini kok buntu apa, ini maksudnya. Awal. Lanjut. Tempuh, terus, usaha, 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 usaha. Salahkan tarikan. Tidak penuh kesungguhan. Lama-lama mudeng, paham, paham, paham. Oh, begini. Oh. Tanpa terasa, dia sudah bisa baca kitab tanpa rambut. Kitab gundul. Di tengah-tengah dia belajar ilmu bahasa Arab, nahwu, sorofnya, terbuka ilmu-ilmu yang lainnya. Barakallah. Semakin dia dalami, semakin terbuka lagi. Oh begini, muncul semangat yang berikutnya lagi. Saya harus belajar langsung ilmu ini, ilmu ini. Terbuka. Tanpa dia sadari, dia sudah menjadi sosok alim. Dengan upaya begitu lama, begitu panjang mencari ilmu. Sosok seorang yang alim, menguasai semua bidang ilmu. Akidah bisa, akhlak, muamalah bisa, ahkamu syariah, fiqih bisa, ilmu alat bisa, ini bisa. Terbuka semua ilmu di depan dia. Dan ketika ilmunya manfaat, maka akan nampak bekas-bekas ilmu dalam semua aspek kehidupan dia. Dia mengamalkan ilmu tersebut. Jadilah dia orang yang beriman, yang beramal saleh, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Tinggal nanti menuju akhirat. Ini yang kedua ya kawan. Tajhilun ukhrawi. Kemudahan-kemudahan di akhirat nanti. Katanya para ulama ketika menjelaskan riwayat tadi, kemudahan di akhirat nanti itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, akan dimudahkan untuk melalui proses-proses di hari kiamat nanti. Jangan lupa ya kan ya, ketika seluruh makhluk ini telah binasa, alam dunia telah habis, masuk ke alam akhirat, semua hamba-hamba Allah, manusia dan jin akan memulai proses ngurusi, menghisab amal dia tadi. Dimulai dari dia di padang mahsyar, merasakan ketakutan yang sangat, ada matahari didekatkan di kepala dia begitu panas menyengat, kemudian masalah hisab, terus masalah ini, terus demikian. Akan diberi kemudahan untuk melalui proses demi proses di akhirat nanti. Ketika dia ketika matahari didekatkan kepada makhluk seukuran satu mil saja, ketika semuanya berkeringat sesuai dengan kadar amalnya masing-masing, dia keringatnya tidak ada atau sedikit, atau bahkan dapat naungan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika yang lainnya hisabnya sangat alot, dia dihisab dengan hisab yang mudah, hisaban yasira. Akan dikasih kemudahan-kemudahan melalui proses tadi. Sampai pada poin yang kedua, Allah akan memudahkan bagi dia untuk bisa menyeberangi sirat. Menyeberangi sirat, jembatan yang dipancangkan di atas punggung jahanam, ujungnya surganya Allah Azza wa Jalla. Setiap insan pasti melewatinya. Dan masing-masing lewat sesuai dengan kadar amalnya. Betul? Ada yang kayak sekejap mata, kilat menyambar, angin yang kencang, kayak kuda yang begitu gagah. Ada yang kayak berlari, ada yang kayak berjalan, ada yang tertatih, ada yang nyemplung. Orang-orang yang selama hidupnya di dunia ini betul-betul bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu Allah, ilmu agama, dan dia amalkan dalam kesehariannya, akan diberi kemudahan untuk menyeberangi sirat tadi. Ini luar biasa. Di poin kedua ya kan. Ketika dia berhasil, maka poin yang ketiga akan tercapai. Maka dia pun dijamin dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak kemudahan. Ini puncak keutamaan. Dari proses di dunia ini, dia mencari ilmu syar'i. Itu perincian yang disebutkan oleh para ulama. Anda bisa lihat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan hadis di atas, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dari sini barakallahu fikum diambil banyak faedah. Yang pertama ialah
bahwasanya jalan pintas menuju ke dalam surga adalah talabul ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu agama.
Itu disampaikan oleh beliau Al-Habib Ibn Hanbali rahimahullah.
Talabul ilmi aqrabu turuqil mawsilati ila al-jannah. Talabul ilmi, mencari ilmu syar'i, itu jalan pintas untuk masuk surga.
Masya Allah.
Kalau ingin surga, nih
jalannya. Talabul ilmi syar'i.
Barakallahu fiikum. Faedah yang kedua ialah bahwasanya majalisul ilmi syar'i, majlis-majlis ilmu syar'i, halaqah-halaqah ilmu yang dikaji di dalamnya ayat, hadis, keterangan para ulama dalam berbagai macam bidang ilmu, majlis ilmu adalah majalis ahli jannah, majlis-majlisnya ahli jannah. Kalau dahulu dikatakan majalisul anbiya'i wal mursalin, majlisnya para nabi dan para rasul. Hah? Itu diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Juga mereka menyebutkan itu majalisul kiram, majlisnya orang-orang mulia. Dikarenakan mereka sedang mencari kemuliaan. Majalisu ahli jannah. Itu majalisul ilm. Dikarenakan majlis itu sebagai upaya untuk mendapatkan surga. Barakallahu fiikum. Dan sekaligus ini menunjukkan fadilahnya ilmu. Fadilahnya talabul ilmi syar'i, mencari ilmu syar'i, barakallahu fiikum. Meraih surganya Allah azza wa jalla. Naam. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika menyebutkan hadis di atas, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Miftahu dari Sa'adah faedah ini, faedah yang lain yang bisa kita ambil. Kata beliau rahimahullah, qad tadhahara syar'u wal qadar ala anna al-jazaa'a min jinsil 'amal, fa kama salaka tariqan yaqlubu fihi hayata qalbihi wa najatahu min al-halak, salaka Allahu bihi tariqan yuhassilu lahu dhalik. Dan telah jelas secara syariat dan secara takdir yang namanya balasan sesuai dengan jenis amal. Yang namanya jaza, yang namanya balasan sesuai dengan jenis amal. Maka kata beliau, ketika orang tadi menempuh jalan untuk mencari kehidupan hatinya, hayatul qalbi, kehidupan hatinya dengan ilmu, dia mencari keselamatan hati dari kebinasaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan untuknya mencapai itu semuanya. Barakallahu'alaikum. Sehingga al-jaza'u min jinsil amal. Ketika kita punya semangat yang sangat tinggi berupaya untuk mendapatkan ilmu syar'i, dengan ilmu ini hati kita akan sehat, akan hidup, dengan ilmu ini kita akan demikian, 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 maka balasan sesuai dengan amalan, diberi kemudahan untuk mencapai apa yang diharapkan. Luar biasa. Itulah ilmu syar'i. Dan ini barakallahu fikum baru satu kelebihan, satu keutamaan dari keutamaan-keutamaan ilmu. Dan ini keutamaan yang paling besar. Kenapa? Langsung terkait dengan masalah maka semestinya barakallahu fikum kita sebagai seorang muslim, bukan semata-mata muslim ini, seorang muslim yang berupaya untuk mengkaji
bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus sebagai orang pertama yang betul-betul semangat, sungguh-sungguh menyingsingkan lengan baju untuk menimba ilmu syar'i. Semangat untuk mendatangi halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu syar'i. Bayangkan, membaca entah buku-buku yang baik, majalah-majalah yang bagus, makalah-makalah yang baik, telah berilmu, menulis, mencatat ilmu yang penting, telah berilmu, menghafal ilmu yang dipelajari, yang disampaikan, telah berilmu, memurojaah ulang, membaca ulang, menghafal ulang ilmu yang dipelajari, telah berilmu, mendengarkan melalui kaset atau radio atau HP ceramah-ceramah yang bagus, telah berilmu. Dan yang paling utama, mendatangi halaqah ilmu, halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu. Ini luar biasa. Kita harus sebagai yang terdepan. Jangan hanya semata-mata keinginan, kepingin surga, hanya semata-mata mimpi. Kepingin jadi ahli jannah, tapi semata-mata kepingin, lah wujud. Dan cara yang paling pintas, cara yang paling pintas, pintasnya betul lagi. Karena banyak jalan pintas tapi menyesatkan. Pintas betul lagi adalah talabul ilmi syar'i. Maka ikhwanul azakumullah, tidak ada yang rugi ketika kita mengerahkan apa yang kita punya untuk ilmu. Tidak ada yang sia-sia. Waktu yang kita gunakan untuk menimba ilmu itu waktu yang terbaik. Ada yang sia-sia. Badan kita, fisik kita yang kita gunakan untuk menelaah ilmu, mengkaji ilmu, letih, lelah, itu yang terbaik. Harta benda yang kita keluarkan untuk mendapatkan ilmu, itu infak yang paling baik. Semua yang kita kerahkan, daya upaya kita untuk ilmu syar'i, itu yang terbaik. Sebab buahnya juga sehingga jangan sampai lemah, jangan sampai hilang semangat, terus bersungguh-sungguh untuk mencapai ilmu tadi. Barakallah. Keutamaan yang lain yang juga penting disampaikan supaya semakin menambah semangat kita dalam talabul ilmi, disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan di dalam kitab Bukhari Muslim. Nanti kalau azan saya kasih tahu ya. Sudah? Oh, belum? Oh, begitu. Nanti di sini soalnya. Baik. Di antara keutamaan yang lain barakalasikum adalah hadis yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ini penting saya sebutkan. Karena poin ini yang sering kali menjadi kendala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Lanjut. Baik. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama. Di sini para kelasikum yang dibicarakan terkait dengan masalah kebaikan. Sayyid, orang-orang yang mengerti agama tentunya paham agama dari talabul ilmi. Kan begitu. Dia mencari ilmu, belajar ilmu paham agamanya. Orang yang paham agamanya adalah orang yang diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT. Allah menghendaki kebaikan untuk dia. Kebaikan apa itu?
Disebutkan oleh para ulama, wa nakkara khairan liyashmul al-qalil wal-kathir.
Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kata-kata khairan dengan nakirah tanwin khairan
untuk meliputi semua kebaikan yang kecil ataupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak,
semua kebaikan.
Disebutkan oleh para ulama yang lain yang menjelaskan riwayat ini, kata-kata khairan meliputi khairun duniawi
wa khairun ukhrawi. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dan disebutkan dengan nakirah untuk meliputi semua kebaikan, sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar.
Hati Allah, saya ingin tahu di benak antum, apa kebaikan dunia itu? Antum utarakan isi hati antum kebaikan dunia, apa itu ya?
Hati Allah, kebaikan dunia. Duniawi, sebutkan, ya Allah.
Itu agama terkaitannya, dunia. Terkait dengan perkara dunia.
Langsung bahasnya, kaya Ustaz.
Rezekinya lancar Ustaz.
Terus?
Martabat yang tinggi Ustaz. Kedudukan yang sangat tinggi. Kehormatan Ustaz. Kemuliaan. Kemasyhuran. Prestise. Kehidupan yang nyaman. Yang enak. Yang tenang. Yang damai.
Bagaimana?
Dan yang lain-lainnya. Kan begitu. Semua kebaikan duniawi.
Itu kuncinya pada ilmu. Masuk dalam kata-kata khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah akan faqihkan dia tentang agamanya. Kata-kata khairan itu umum.
Kepengin rezekinya lancar, ilmu. Kepengin hidupnya baik, hayatan thayyibah, ilmu. Kepengin mendapatkan solusi dari semua persoalan dia, ilmu. Kepengin mendapatkan kemuliaan, kehormatan, ilmu.
Dan itu semuanya mulia. Tercapai dengan sosok ilmu.
Dengan ilmu barakallahu fikum, orang yang dulunya hina jadi mulia.
Mulia karena ilmunya.
Dulunya dia tidak dipandang, dipandang sebelah mata,
dipandang semua mata.
Dulunya dia miskin, dia fakir, Allah kasih kecukupan.
Bahasa kecukupan. Yang namanya cukup, tidak mesti harus kaya raya. Cukup. Hati dia tenteram, tenang, damai, hidupnya tenang. Dan itu sudah nyata dan banyak kenyataannya di kalangan para ulama kita dan di kalangan para thullabul ilm. Dengan ilmu mendapatkan kebaikan dunia.
Barakallahu fikum.
Dulu banyak di kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, seseorang atau sahabat yang statusnya adalah budak. Betul?
Betul kan ya? Banyak kan dulu ya?
Budak. Yang kemudian dibebaskan. Budak. Dihinakan, status dia rendah, bukan orang merdeka.
Mungkin ditambah lagi sudah budak, fisiknya kurang marem, kurang bagus,
dia pernah sebelah mata.
Tapi dengan ilmu syar'i, dengan keislaman yang dia miliki dan ilmu syar'i yang dia pelajari dari Rasulullah SAW, terhormat sebagai para sahabat. Bilal bin Rabah
muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buddha. Mantan Buddha. Yang dibebaskan oleh Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Dulunya Buddha disiksa, dianiaya, dihinakan, dilecehkan, baru pandang mulia dengan keislamannya, mulia dengan ilmu yang dia miliki, yang dia pelajari
dari Rasulullah SAW, mulia dengan itu semua. Suatu kali Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Bilal, ya Bilal, semalam saya itu di surga, saya mendengarkan suara perompah sandal kamu di depanku, di depannya Rasul, di surga nanti. Itu memberitakan nanti beliau termasuk ahlu jannah. Allah beritahukan kepada Rasulnya SAW,
amal apa yang kamu kerjakan?
Apa jawabannya Bilal? Hah? Jawabannya beliau, tidaklah aku batal, melainkan aku selalu berwudu dan aku salat dua rakaat setelahnya.
Yang dibahas terkait dengan ilmu dan amal beliau atau terkait dengan masalah kedudukan beliau?
Jawabannya dua-duanya. Dengan ilmu dan amal beliau meraih surga bahkan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buddha dulunya, tapi masya Allah min ahli jannah.
Dari kalangan tabi'in barakallahu fikum sangat banyak tokoh-tokoh ulama-ulama tabi'in yang mulia dengan ilmu. Contoh yang sering disebutkan oleh para ulama kita adalah salah seorang ulama tabi'in dari Mekah yang namanya Atha bin Abi Rabah. Yang namanya Atha bin Abi Rabah. Kalau antum membaca sejarah dan biografinya Atha bin Abi Rabah ini, tidak bakal nyangka. Atha bin Abi Rabah itu ulama tabi'innya senior. Diakui keilmuannya oleh negara. Ketika musim haji tiba, yang boleh berfatwa hanya apa? Yang lain tidak boleh. Sangat mulia, sangat harum namanya, dihormati oleh semua kaum muslimin, bahkan dihormati oleh para khalifahnya. Siapa apa ini? Jangan membayangkan orang kaya raya, pejabat tinggi. Apa bin Abi Rabah dulunya adalah seorang budak dari keluarga budak. Mantan budak. Direndahkan, diremehkan. Sudah seperti itu, apa ini cacat fisik? Cacat fisik. Sudah mantan budak, cacat fisik, albeit buruk rupa. Kira-kira kalau semata-mata begini, laku enggak di era? Jawab. Laku. Orang lihat itu aja nyawang ae malah sesat. Semata-mata melihat pemandangan sudah enggak selera.
Sudah belum? Belum ya?
Belum.
Ketika masih muda, Atha bin Abi Rabah ini dinasihati oleh ibunya, uminya,
menyadarkan Atha, wahai Atha, dengan kondisi kamu yang seperti ini, tidak akan ada orang pun yang menoleh kamu. Kamu itu budak, keluarga budak, mantan budak, cacat fisik, lupa. Kata ibunya, muliakan dirimu dengan ilmu. Muliakan dirimu dengan ilmu. Waduh, semangatnya, semangat belajar, semangat talabul ilmi, datang ke halaqah-halaqahnya para sahabat, belajar ilmu kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah dan para sahabat yang lainnya. Ilmu. Sampai beliau betul-betul menjadi seorang alim besar pada masanya. Berubah keadaan beliau. Dimuliakan, disanjung, dihormati. Bukan karena fisiknya, bukan karena ketampanannya, bukan karena harta bendanya, bukan karena yang lain-lainnya, tapi karena ilmu.
Datang khalifah dari kalangan Bani Umayyah, sehingga saya Marwan bin Hakam, beserta dengan dua putra mahkota, datang ke Masjidil Haram, mau ketemu dengan Atha' bin Abi Rabah. Didapati Atha' sedang sholat,
ditunggui di belakangnya. Ini khalifah.
Begitu selesai sholat, tahu ada khalifah. Atha' hanya
azan. Oh, azan. Ya sudah.
Dihentikan dulu azan, sholat, diteruskan kembali insyaallah ta'ala. Sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin.